φαντάζομαι θα υπάρχει σύντομο διάλογο μετά. Οπότε καλό να αφήσουμε του ομιλητέ μα να φέρουν αυτά τα τοποθετικά και στο τέλο να τοποθετηθούμε όλοι με σύντομε ερωτήσει και σχόλια για να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ τη Ελεύθερη Συμμαχία, να σας ευχηθώ την καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, να συσταθεί και μάλλον και να τέλει στις εκλογές. Το ελπίζω και το εύχομαι. Θα είναι πραγματικά πολύ θετικό κάτι τέτοιο. Βιώνουμε όλη μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη, ένα πολιτικό σκηνικό που νομίζω δεν είναι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Το θέμα το δικό μου σήμερα είναι η διαφθορά και η πολιτική, μια οικονομική ανάλυση. Είναι ένα ζήτημα με το οποίο ασχολούμαι το τελευταίο καιρό, μαζί και με τον Μιχάλη Περιτσόπουλο. Εκτεταμένη βιβλιογραφία για το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση στην οποία διαβάζω και προσπαθώ να κατά κάποιο τρόπο διαμορφώσω τη σκέψη μου πάνω στο θέμα αυτό, γι' αυτό και η εισήγησή μου είναι μια πρώτη ανάλυση, μια πρώτη ματιά πάνω στο θέμα αυτό. Λοιπόν, όπως και σε προηγούμενα κείμενα που έχω γράψει και στο βιβλίο του Δημήτρη και με τον Βιτάλη τον Μητσόπουλο, προσπαθώ να θεωρώ ότι είναι μια συνέχεια του βιβλίου. Τη δουλειά πάνω στη διαφορά που κάνουμε. Προσπαθώ και προσπαθούμε να διερευνήσουμε, να διερευνήσω αιτίες για αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση που βιώνουμε όλοι σήμερα και είμαστε μέρες ταυτόχρονα. Αιτίες που δεν ενδράζονται ή δεν ενδράζονται μόνο κάπως σε αυτή τη συμβατική σοφία που υποστηρίζει ότι το κόμμα και η πολιτική είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το φαινόμενο της διαφθοράς. Γενικότερα και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτές οι προσεγγίσεις γνωστές του Μουζέλη και άλλων, γιατί νομίζω κάπως μονοσήμαντα ενοχοποιούν τα κόμματα, το βαθύ κόμμα, το βαθύ κατεστημένο των κομμάτων, τις ακαμψίες που αναπτύσσονται, τις πελατειακές σχέσεις κυρίως, για να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο βαθύ, δύσκολο, δυσνόητο, πολύπλοκο. Ξεκινώ με την υπόθεση ότι τα άτομα μετέχουν σε ομάδες, σε οργανώσεις, σε ενώσεις για την καλύτερη επιδίωξη και προαγωγή των δικών τους ατομικών συμφερόντων, στη συλλογική τους δράση σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, επιδιώκουν αυτό που λέμε την εμπιστοποίηση του ατομικού τους συμφέροντος, πιέζοντας πάνω για μια καλύτερη θέση από εισοδηματική πλευρά, στο οικονομικό σύστημα βέβαια. Όσο οι πιέσεις αποδίδουν, αναλόγως νέοι οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί δημιουργούνται από τους πολιτικούς, αυτό που λέμε τους νομοθέτες, τους εντολοδόχους, που και ξανά παίζεται ένα παιχνίδι στο πλαίσιο των νέων θεσμών, με εκ νέου πιέσεις για εθνικότερες μετακυρίες, επιμέρους συμφερόντων και αλλαγές έτσι πάλι των θεσμών και ούτω καθεξής. Επιμένω στην προσέγγιση μου σε αυτό που θα έλεγε ο Μάρξ, η οικονομική βάση, η σημασία της οικονομικής βάσης. Η φιλελεύθερη της χώρας του Σικάγο, ατομικό, οικονομικό εννοείται, συμφέρον και μεθοδολογικός ατομικισμός. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση και έχει επισημάθει και στη βιβλιογραφία παλαιότερα. Έτσι, συνοπτικώς έχουμε τους ψηφοφόρους της εντολής, τις ομάδες επιμέρους συμφερόντων, τη συλλογική δράση των ατόμων, τους πολιτικούς ενδολοδόχους, τρεις παίκτες λοιπόν, με τη διαμεσολάβηση της γραφειοκρατίας, τέταρτος παίκτης, η οποία υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές για τις οποίες νομοθετούν και ψηφίζουν οι εντολοδόχοι ως μέλη των κομμάτων τους, πολλές φορές ύστερα και από τις πιέσεις των ομάδων, ισχυρών και ανίσχυρων ομάδων, τάξεων, μικρών ή μεγάλων, και μέσα μαζικής ενημέρωσης που πληροφορούν ή παραπληροφορούν τους ψηφοφόρους σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές που έχουν επιλεχθεί. Αυτοί οι πέντε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ψηφοφόροι, επιμέρους συμφέροντα, πολιτικοί εντολοδόχοι, γραφειοκρατία και μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι πέντε ισχυροί παίχτες, οι πέντε ισχυροί ομάδες, αυτή την έτσι. Στο πέριμο που θέλω να κατασκευάσω για να μπορέσω να δω πώς δημιουργείται αυτό το κάψιμο που λέγεται corruption, διαφθορά, και θα προσπαθώ επίσης να δω και τη διαφορά, που είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα, και στην βιβλιογραφία, ανάμεσα στη διαφορά και στην πρόσωπη, στην πρόσωπη, στην άλλο, τον άλλο. ή πολλές φορές είναι τέμνων. Οι ροές ψήφων για τους πολιτικούς και οικονομικών πόρων για τις ομάδες σε αυτή την κυκλική, σε αυτό το μοντέλο που θέλετε τέξεις, που συνοπτικά και αθεωρητικά περιγράφω τώρα, ενώνει και δύο διαφορετικές αγορές κατά τη γνώμη του σύστημα. Την κανονική, την οικονομική αγορά των συντελεστών παραγωγής των πόρων, που κάνει και την πρώτη κανονική και σχεδιά, καταλαβαίνουμε αυτό, και την πολιτική αγορά, τη δεύτερη αγορά, που επηρεάζει την πρώτη, αλλά και ανακατανέμει τον πλούτο της, και την επηρεάζει και την ανακατανέμει. Σε αυτή την πολιτική αγορά, τα κόμματα όταν κυβερνούν προσπαθούν να συνδυάσουν το στόχο της ικανοποίησης των ετοιμάτων της πλειοψηφίας, που μπορεί να αποτελείται από σχετικά ετερόκλητες, τακτικές ή θεματικού τύπου ομάδες, με το στόχο της επανεκλογής. Αιτήματα δηλαδή από τη μια, της πλειοψηφίας, αυτούς που προσωπεύουν και το στόχο της επανεκλογής, σε ένα πλαίσιο βέβαια περιορισμών που έχουν. Μικρών ή μεγάλων, αναλόγω του συστήματο, τα ρηστρίψουν. Θεσμικών περιορισμών, προπολογισμό, εκλογικό σύστημα, συνταγματικέ εκλογέ κτλ. Στην βιβλιογραφία, μια κυβέρνηση που φυσιολογικά πάντω επιθυμεί την επανεκλογή, τη ονομάζεται αναλόγω των δημόσιων πολιτικών που ασκεί, οπορτουνιστική ή partisan, ιδεολογική μπορεί να πει. Έντονα οπορτουνιστική είναι μια κυβέρνηση όταν εκμεταλλευόμενη και τη λεγόμενη μοιοπία των ψηφοφόρων, δηλαδή ότι οι τελευταίοι ξεχνούν λίγο πριν τι εκλογέ, μοιόπικ πότε λέγοντα στην βιβλιογραφία. Και επίσης είναι και ορθολογικά αδαείς οι ψηφοφόροι συνήθως. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει σχέση και με την πληροφορία και ιδίως με τον παίκτη που ονομάσαμε μέσα μας της ενημέρωσης. Προσθέτουμε παρακάτω. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έντονα αποτιμήθηκε είναι μια κυβέρνηση όταν εκμεταλλευόμενη και τη λεγόμενη μοιοπία των ψηφοφόρων, δηλαδή ότι τελευταίοι ξεχνούν λίγο πριν τις εκλογές και επίσης είναι και ορθολογικά αδαείς, χρησιμοποιεί την πρόσωπα και τη διαφορά ενδεχομένως για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας τις ισχυρές ομάδες με συσπήρωση και επιρροή, προκαλώντας παράλληλα εξαιρετικά αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική επίδοση. Τα ελλείμματα, τα γνωστά, το χρέος, ο πληθωρισμός συνοδεύουν συνήθως στον εκλογικό κύκλο, τη βιβλιογραφία. Προσπαθήσω να αναφερθώ λοιπόν στο ρόλο της διαφοράς στην πολιτική αυτή αγορά, στην οικονομική. Όπου φυσικά κυριαρχεί ο συλλογικός παίκτης κόμμα, κυβέρνηση. Η πολιτική αγορά διαθέτει έναν κεντρικό παίκτη πόμπο τελευταίο, και αυτό είναι η κυβέρνηση όπως λέμε, και οι εντολοδόσεις πολιτικοί γενικότερα. Επειδή χειρίζονται μια ροή, ένα καύσιμο για την επανεκλογή, πάμε για την αποτελήστη κυβέρνηση, για την επανεκλογή και τον προσπορισμό των ψήφων. Την πρόσοδο, δηλαδή η εκδοχή της οποίας, της προσόδου που θα υποστηρίξω παρακάτω, είναι η διαφθορά. Άλλο η πρόσοδος, άλλο η διαφθορά, όμως και τα δύο είναι στοιχεία καύσιμα μιας εκτεταμένης οπορτουνίστικης πολιτικής συμπεριφοράς. Απαραίτητα για την επανεκλογή, ιδίως σε ένα καθεστώς ανεμικών θεσμών όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Για να δούμε λίγο τους ορισμούς και να δούμε πού διαφέρουν και πού τέλνονται πάνω αυτή την προσπάθεια, η διαφορά και η πρόσθετο σε σχέση με, με αυτό που ονομάζουμε οπορτιονίστικο, οπορτιονίστικο κόμμα, οπορτιονίστικη κυβέρνηση. Δηλαδή, που προσπαθεί να επανεκλεγεί χρησιμοποιώντας αυτό το πράγμα που είναι η διαφορά, η πρόσθετο και τα δύο. Η λήξη μιας κυβερνητικής επιδότησης από μια ομάδα εκ μέρους συμφερόντος, ύστερα από πίεση, δεν είναι ακριβώς διαφορά, καθώς είναι νόμιμη διαδικασία. Ο αγώνας των ομάδων για τη λήξη της επιδότησης αυτής λέγεται ποσοδοθυρία. Και η σπατάλη βρίσκεται συνολικά στους αγώνες που κάνουν όλες οι ομάδες για να πετύχουν στο κυνήγι τους το λεγόμενο χοιρινό λίπος, το fourth barrel, το fourth barrel point. Η φορολόγηση της κυβέρνησης είναι μια μεταφορά εισοδήματος, αλλά φυσικά δεν είναι διαφορά το ποσό που παίρνει για να το πάει στην πολιτική αγορά να το μοιράσει. Στην οικονομική βιβλιογραφία, διαφορά είναι η πώληση κρατικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για προσωπικό όφελος. Άδειες, νομοθετικοί περιορισμοί που περιορίζουν τις ανταγωνιστικές αγορές κτλ. Ο κανόνας του δικαίου τότε, το rule of law, παρακάμπτεται εκτός του προσωπικού κανόνα, το personal rule, ή του κανόνα της ομάδας πρέπει να πούμε. Πρόκειται για χρέωση, μια μορφή φορολογίας που επιβάλλεται στον ιδιώτη και που προέρχεται από την παράνομη συνήθως, αδιόρατη, μιλάμε για διαφορά, ιδιοποίηση, εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Σε οικονομικούς όρους είναι η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική, στην actual και στην private, η απροπριατοριακή απόδοση του κεφαλαίου. Μπορεί να είναι δύο ή και περισσότεροι παίκτες αυτοί που συνεργάζονται. Ή κάνουν, συγκροτούν μια συμπαιγνία, κάνουν μια συμπαιγνία, κολλούζουν. Εις βάρος ενός τρίτου οργανισμού, ή ατόμων, ή ομάδων. Πληρωμές σε είδος, σε φάρες, tables, δωράκια, drives, δωροκίες, συγκρίνονται στην οικονομική ανάλυση διαφθοράς από τον Μπέκερ, για παράδειγμα, με το κόστος σε χρήμα και φήμη, από την άλλη πλευρά, και κυρίως την πιθανότητα το ρίσκος της σύλληψης. Να συλληφθεί αυτός που κάνει αυτή την παράνομη πράξη. Συνάγεται επομένως ότι η διαφθορά είναι αποτέλεσμα μιας απλής οικονομικής πράξης, τουλάχιστον για εμάς της βιογραφίας. Κόστος μειον όφελος σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό περιβάλλον και οπωσδήποτε λιγότερο κάποια ειδική στάση των ατόμων. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, αυτή η ιδέα ότι πάντων οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι, το έχουμε από τη μοίρα μας, η δικοκρατία. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα στα ζητήματα, πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς τουλάχιστον. Η πράξη είναι ορθολογική, η διαφθορά δηλαδή, και η διαφθορά είναι εκτεταμένη όταν οι κανόνες, το πολιτικό και το οικονομικό θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τα κίνητρα, τις δράσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων, ευνοεί τις δραστηριότητες που τις συμπεριλαμβάνουν. Η διαφορά διέθεται επίσης από μυστικότητα. Σύγκριση λέει. Κάτι που την διακρίνει αυτήν την προσδοκία. Είναι κάτι το φανερό. Πάνε οι ομάδες και οι παίκτες κάνουν ένα μπίπερ για να πάρουν το χέρι με λίγο. Άλλο. Εδώ έχουμε μυστικότητα. Η μυστικότητα αυτή λογίζεται ως κόστος. Έχει μια τιμή και ορίζεται ως κομμάτι του κόστου συναλλαγών, είναι transaction cost. Στο κόστος αυτό πρέπει να προσθεθούν όλες οι αρνητικές εξωτερικότητες, τα externalities, που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες αυτές στην κύρια παραγωγική διαδικασία. Ας πούμε, το που λέμε knowledge. Τέλος, ο εκτεταμένος οπορτουνισμός μιας κυβέρνησης, δηλαδή το να εφαρμόζει ή η ακολουθία λέω, του πολιτικού κύκλου, δηλαδή στην αρχή να λέει άλλα και μετά στο τέλος να προσπαθεί να επανεκλεγεί χρησιμοποιώντας. Φυσικά αυξάνει την πρόσοδο. Όσο πιο οπορτουνίστικη είναι η κυβέρνηση, τόσο αυξάνει αυτό την πρόσοδο που θέλει να ρίξει στην αγορά, στην πολιτική αγορά. Που διανέμεται, αυξάνει την πρόσοδο που διανέμεται από την οπορτουνιστική, σε αυτή την περίπτωση, κυβέρνηση για να αγοραστούν, να εξαγοραστούν ψήφοι. Είπα πριν για τα διδιάκριτα όρια προσόδου και διαφθορά. Στην αρχή της θητείας της, η κυβέρνηση απευθύνεται στον median voter, στο μέσο ψηφοφόρο. Και στο τέλος του πολιτικού κύκλου, προεκλογικά δηλαδή, η περίπτωση του εξάντε αλτρουιστή υπουργού, εντολοδόχου, πολιτικού, καταλήγει στον exposed προσοδοπαροχία. Όταν η κυβέρνηση είναι οπορτουνίστικη. Ενώ ξεκινάει δηλαδή στην αρχή να θέλει να αντιπροσωπεύσει και αυτό και ζητάει τον μέσο ψηφοφόρο, στο τέλος καταλήγει με την πρόσωπο παροχή που περιέχει τη διαφορά για να κερδίσει τις εκλογές, εξπόστη δηλαδή, καταλήγει να είναι οπορτουνίστικη συμπεριφορά. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πώς η οπορτουνίστικη συμπεριφορά συνδέεται θετικά με την αυξημένη πρόσοδο στην πρόσωπο παροχή, μέρος της οποίας η κομμάτι, η διπλανό χαρακτηριστικό είναι η διαφθορά, αυτό το ποσό που διανέμεται με την πολιτική αγορά από την εκείνη. Στη χειρότερη περίπτωση, η κατάσταση καταλήγει, λίγο πριν τις εκλογές, τώρα δεν ξέρω σήμαστε, σε εκολαπτώμενους, διεφθαρμένους εντολοδόχους, με διεφθαρμένα γενικότερα στελέχη γύρω, όπως η λεγόμενη κουμπάρη. Εάν η δυνατότητα της προσωποπαροχής είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και της πολιτικής, τότε πού βρίσκεται το όριο φυσιολογικής ή και ευθέας καμιά φορά. Δεν είναι όλες οι πρόσοδοι. Κάποιος μου δεκάβει γιατί φτάξει με την πρόσοδο. Άμα γίνει ένα μουσείο ή κάτι το οποίο ευνοεί το ευρύτερο συμφέρον. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, ένα ενδυμικό, ένα γενές φαινόμενο της δημοκρατίας και της πολιτικής. Ένα κομμάτι προσόδου. Ένα είδος προσόδου καλύτερα. Και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις. Δεν είναι εύκολο αυτό το ζήτημα. Ποια πρόσοδος είναι καλή και ποια όχι, αλλά δεν θέλω να δώσετε το θέμα. Τότε λοιπόν, πού βρίσκεται το όριο φυσιολογικής από τη μια και από την άλλη καταστροφικής προσοδοπαροχής ή πού βρίσκεται το όριο γενικότερα ανάμεσα στην προσοδοπαροχή και στη διαφορά επίσης. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι όταν η προσοδοπαροχή δεν προκαλεί το agency problem, το πρόβλημα του εντολέα εντολοδότου, ή δεν το διευρύνει προκλητικά, δηλαδή με άλλα λόγια, όταν υπάρχει συνέπεια εξάντια προεκλογικών υποσχέσεων στο median vote και εξ post έργων, δηλαδή δημόσιων πολιτικών, με αποτέλεσμα ώστε να μην λειτουργεί η opportunity του πολιτικού κόστους, του πολιτικού κύκλου, συγγνώμη, τότε μπορεί να είναι ευκταία και δημοκρατικά ανεκτή ή και δίκαιη μια εκταμίευση προσόδου προς τον μέσο ψηφοφόρο και το ευρύτερο συμφέρον. Το ζήτημα στο οποίο θα επανέλθω παρακάτω είναι λοιπόν να βρούμε δικλείδες περιορισμού του opportunistικού φαινομένου. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, την έκανα, σκεφτόμουν λίγο την μια στιγμή. Δεν αναφέρομαι στα partisan κόμματα. Τα αντελεωρίστα είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν, τα ιδεολογικά τα στενά, αυτά που αντιπροσωπεύουν όπως το κουκουέ, ας πούμε, σε πολύ στενές, μικρές ομάδες συμφερόντων. Γιατί, ναι, αυτά εξυπηρετούν μεμονωμένες μειοψηφίες. Ανοίγει εδώ μια άλλη συζήτηση για τα δικαιώματα των μειοψηφιών κτλ., το πολιτικό εκλογικό σύστημα, τις συνταγματικές δικλείδες κτλ. Λοιπόν, δεν θα εισέλθω τώρα. Υποθέτω απλώς σιωπηρά εδώ στην εισήγησή μου ότι οι μειοψηφίες αυτές υπάρχουν, αντιπροσωπεύονται μέσα σε δύο μεγάλα κόμματα, πολυσυλλεκτικά κόμματα εξουσίας. Αλλά να το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Περνάω στο τρίτο μέρος. Και ναι και όχι. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζοντας όλα αυτή τη βιβλιογραφία, ξέρετε, είναι Αμερικάνοι. Και στην ουσία εκεί έρχονται τα ζητήματα. Πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί, δεν μπορεί εδώ στην Ελλάδα. Άλλωστε με ενδιαφέρει βασικά η κυβέρνηση, επομένως οι δύο σχηματισμοί που είναι κόμματα εξουσίας. Τι είναι τα κόμματα? Κατά μία εκδοχή της οικονομικής βιβλιογραφίας είναι βασικές πολιτικές οργανώσεις ατόμων που διεκδικούν την ψήφο των ψηφοφόρων, των εντολέων, με σκοπό τη λύση του προβλήματος συλλογικής δράσης, των μεγάλων κυρίως κοινωνικών ομάδων. Στην κυβέρνηση ή και με τη συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική και γενικότερα στην πολιτική ζωή, τα κόμματα διαμορφώνουν σύμφωνα με την εντολή των ψηφοφόρων και τις πιέσεις των επιμέρους συμφερόντων, αλλά και τους θεσμικούς περιορισμούς και το στόχο της επανεκλογής, διαμορφώνουν τους οικονομικούς θεσμούς. Το πλαίσιο των κινήτρων που βρουν οι παίκτες, οι ομάδες, οι ψηφοφόροι κτλ. Στο πλαίσιο των θεσμών αυτών, μια συγκεκριμένη μορφή οικονομικής οργάνωσης λαμβάνει η χώρα, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται οι πόροι, διανέμεται και αναδιανέμεται το εισόδημα στην πολιτική αγορά. Οι πολιτικοί θεσμοί από την άλλη, συνταγματικές επιλογές, το εκλογικό σύστημα, όλα αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε διαμορφώνουν τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού και σε ανεπτυγμένες δημοκρατικές κοινωνίες με ισχυρούς θεσμούς, τα πολιτικά κόμματα βοηθούν στη λύση των προβλημάτων συλλογικής δράσης, εξυπηρετώντας κυρίως τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των ψηφοφόρων, των εντολέων. Με τους περιορισμούς φυσικά που τα θεσμικά αντίβαρα επιβάλλουν κάθε φορά, ώστε να προστατεύονται κατά το δυνατόν τα οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα της μειοψηφίας. Στο πλαίσιο αυτό, λέω και πάλι ότι η νόμιμη θεσμοθετημένη προσοδοθυρία, αυτή η αναδιανομή στην πολιτική αγορά, και το λεγόμενο pork barrel, αντιμετωπίζεται στην βιβλιογραφία, όπως είπαμε, γενικότερα ως ένα φυσικό, μια ενδυμική δραστηριότητα, φυσική όμως, της δημοκρατίας, με πρωταγωνιστές φυσικά τα κόμματα και την κυβέρνηση. Τις χώρες όμως με αδύναμους θεσμούς, αυτό που λέμε στο βιβλίο το κούφιο κράτος, οι de facto ισχυρές ομάδες επιμέρους συμφερόντων, του κατεστημένου, των ομιούχιου, όπως θα ήταν αυτά τα πράγματα, είτε πιέζουν και προσπαθούν να καθορίσουν τη μορφή των πολιτικών θεσμών προς όφελο τους, επηρεάζοντας τους πολιτικούς εντολοδόχους με θεμητά και αθέμητα μέσα, διαφορά, ή ακόμη και όταν αντιμετωπίσουν εξάντε ένα δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον ισχυρών θεσμών ως ένα σημείο, δηλαδή καλοκατασκευασμένο, δηλαδή αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι έχεις νόμους αλλά δεν εφαρμόζουν. Έχεις όμως κάποιους νόμους. Εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή οργάνωσή τους και τη διαθεσιμότητα των πόρων που διαθέτουν να κινητοποιούνται και να βρουν συλλογικά, χρησιμοποιούν την πολιτική τους ισχύ και την οικονομική όπως φυσικά, για να ακυρώσουν στην πράξη τους περιορισμούς στη δράση τους που τους επιβάλλουν ενδεχομένως εξάντε οι πολιτικοί θεσμοί. Τέτοια ωραία κείμενα έχουν γράψει οι Ασίμοβλου και Ρόμπινσον στην βιβλιογραφία και πάλι πολύ πρόσφατα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο παίκτες. Έχουμε την κυβέρνηση και τα επιμέρους συμφέροντα, δύο κεντρικούς παίκτες, που συναντώνται στην πολιτική αγορά με διαφορετικά κίνητρα αλλά ίδιο σκοπό. Τα επιμέρους της ισχυράς συμφέροντα διαθέτουν χρήμα για να εξαγοράσουν την οκτή νομοθεσία και μεταλλευτισμένους πολιτικούς θεσμούς. Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυμεί να ενδώσει για ψηφοφορικούς, οπορτιουνίστικους λόγους επανεκλογής. Μπορεί επίσης η ίδια να θέλει να ρίξει χρήμα την πολιτική στην οικονομική αγορά, αναδυναμεί την οικονομία. Για ψηφοφορικούς λόγους πάλι. Εδώ αρχίζει να γίνεται διδιάκριση. Πάλι πάνω στο θέμα της διαφοράς προσόδου και διαφοράς. Η διαφορά προσόδου και διαφοράς, αλλά και μονομερούς ενέργειας ή πίεσης και συμπαιγνίας των δύο αυτών παιχτών. Των ισχυρών δηλαδή ομάδων συμφερόντων και της κυβέρνησης. Πού σταματά το νομοποιημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας πολιτικό όφελος, γιατί κάποια πρόσοδο που πρέπει να ρηχθεί με κάποιες επιδοτήσεις ή χωραπαλλαγές υπέρ κάποιων ομάδων ή και υπέρ ευρύτερων σχόλων και γενικότερα τον πολιτικό οπορτουνισμό και πού ξεκινάει η διαφορά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω σημασία έχει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βρεθούν περιορισμοί στους παίκτες. Δηλαδή, εντάξει, το ερώτημα δεν μπορεί και να μην απαντηθεί ποτέ, αλλά πρέπει να θεθεί. Γιατί ο σκοπός μας είναι να βρούμε, κατά τη γνώμη μου, περιορισμούς στους παίκτες αυτού. Παίζουν ένα παιχνίδι αθέμητο. Είναι εναντίον της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και όλα αυτά τα πράγματα. Ώστε τα επιμέρους ισχυρά συμφέροντα να μην τρυπάνε τους θεσμούς, το κούφιο κράτος, που λέμε στο βιβλίο, και τα κόμματα, τους θεσμούς και τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, τα επιμέρους ισχυρά συμφέροντα να μην τρυπάνε τους θεσμούς και τα κόμματα, σαν κόστινο, με την τεχνολογία της συλλογικής δράσης που διαθέτουν, είναι ισχυρά οργανωμένα, έχουν πόρους, βασικά έχουν πόρους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ όσον αφορά την πολιτική αγορά, πρέπει αυτή να διαθέτει περιορισμούς στην οπορτουνιστική δράση των κυβερνήσεων. Περιορισμούς ήπιου χαρακτήρα, όπως θα υποκριθεί και παρακάτω, που να μην απαγορεύουν την πολιτική δράση, ας πούμε αυτό που λένε το δέσιμο σχεδιών, πρέπει να είναι προσεκτικό, να μην είναι απαγορευτικό. Να είναι μέσα από κίνητρα. Αλλά αντιθέτως να κάνουν πιο αποδοτική τη λειτουργία της. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο αφηρημένο αυτό που λέω, αλλά είναι μια καλή αρχή για να συζητήσουμε. Αλλιώς, όλο και περισσότερο το μέσο που θα χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η πολιτική επιβίωση και η εκλογική νίκη θα είναι η πρόσοδος και η διαφορά ίδιος. Η διαφορά λοιπόν εξαπλώνεται και μέσα στο κόμμα, ιδίως όταν αυτό είναι στην κυβέρνηση, το οποίο καταλαμβάνεται από ισχυρές ομάδες. Δεν θέλω να πω πάλι, αλλά η κουμπάρη νερό παράδειγμα. Άλλοτε με φανερή και άλλοτε με μη φανερό τρόπο. Εκδηλώνεται σαν αποτέλεσμα έτσι μια αναντιστοιχή ανάμεσα στις εντολές των απλών ψηφοφόρων και στις πράξεις και στις δημόσιες πολιτικές των εντολοδόχων πολιτικών. Το πρόβλημα αυτό, δηλαδή αυτό που λέμε η πολιτική κρίση που υπάρχει σήμερα, είναι ότι άλλα θέλει ο ψηφοφόρος, γιατί και στις δημοσκοπίες είναι παντού αριθμημένοι όλοι οι ψηφοφόροι τα κόμματα. Άλλα θέλουν, άλλες δημόσιες πολιτικές γίνονται. Το πρόβλημα δηλαδή, αυτό που λέμε το agency problem, δηλαδή, το οποίο εντείνεται, είναι στην ουσία το agency problem για μένα, είναι ένα πρόβλημα του οπορτιουνισμού των κομμάτων. Τη δυνατότητα που έχουμε είναι οπορτιουνιστικά, να κάνουμε άλλα πράγματα από αυτό που ψηφίζουν. Επειδή τα κίνητρα του είναι το σύστημα, του όφουν ακριβώς στην ποσοδοτηρία, την πρόσοδο και την διαφορά, έτσι ώστε να επανεκλεγούν. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται τόσο από την σχέση των κυβερνήσεων κομμάτων με την γραφειοκρατία, η οποία υποτίθεται ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εντολές των πολιτικών, όσο και με τον τύπο, τα ΜΜΕ, ο οποίος αντί να διορθώνει τη διάσταση εντολέων εντολοδόχου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι εφεκτική ιδιοκτήπους, με τη διάδοση των πληροφοριών για το περιεχόμενο των δημόσιων πολιτικών, είναι ένα δημοσιολαβητή τα ΜΜΕ ανάμεσα στον ψηφοφόρο και στις δημόσιες πολιτικές που κάνουν εντολοδόχοι. Εάν λοιπόν παίζει καλά τον ρόλο του, είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια τύπος. Ο οποίος αντί να διορθώνει, επαναλαμβάνω, τη διάσταση εντολέα εντολοδόχου με τη διάδοση των πληροφοριών για το περιεχόμενο των δημοσιοπολιτικών που προάγουν και εφαρμόζουν εντολοδόχοι, κηρύττει την πληροφορία αυτονομημένα. Σε ένα χαλαρό περιβάλλον αδύναμων θεσμών, τη κηρύττει ως εμπόρευμα. Την αυτονομία. Και επιδεινώνει την ήδη χαμηλή διαφάνεια όσον αφορά τις δημόσιες πολιτικές. Ο τύπος, που είναι ένας από τους παίκτες που έχω πει, το έχω μιλήσει, σε αυτό το στρεβλό παιχνίδι των κινήτρων, που διαμορφώνει την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, γίνεται και αυτός να καταληφθεί από τις ίδιες ομάδες και τα άτομα. Δηλαδή, σιγά-σιγά, καθώς αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους παίκτες γυρεντίνων, νομίζω ότι θα καταλάβετε ότι ο βασικός παίκτης και το βασικό πρόβλημα είναι κυρίως οι ομάδες υπερόντων, οι οποίες έχουν την ισχύ με τη συλλογική δράση να κρυπάνε ακόμα και τα κόμματα, τους θεσμούς, το deep εδώ. Ο τύπος λοιπόν δίνεται και αυτός να καταληφθεί από τις ίδιες ομάδες, ή τα άτομα, τα ισχυρά, τις ισχυρές ομάδες, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, με αποδεδειγμένα προβλήματα, είτε στην κατασκευή των θεσμών, είτε στην τήρηση των κανόνων του δικαίου. Είναι ένας ακόμη αδύναμος κρίκος, ένας ακόμη αδύναμος θεσμός στο στρεβλό παιχνίδι που παίζεται στις πολιτικές και στις οικονομικές αγορές, με κάψιμο τη διαφθορά και κεντρικό σημείο τις περισσότερες φορές στην κυβέρνηση, η οποία ως κέντρο αποφάσεων και παραγωγής δημόσιας και νομοθετικής παραγωγής βρίσκεται πάντα στον πυρήνα της κατάστασης. Έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση, διότι πλαίσιο η δημοκρατία βρίσκεται αυτό που λέμε σε ομοιρία, κάψιμη δημοκρατία. Ο έλεγχος της διαφθοράς. Υπάρχουν κάποια παράπλευρα χαρακτηριστικά στις κοινωνίες που να σχετίζονται με τον όγκο την εξάπλωση της διαφθοράς. Πώς διαδίδεται, πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι της διαφθοράς. Γενικώς, από τις ως τώρα έρευνες, η διαφθορά φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με το ύψος του εθνικού εισοδήματος. Έτσι φαίνεται από τη βιβλιογραφία, μόνο ότι δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια γενική αρχή. Υπάρχουν και χώρες που είναι ανεπτυγμένες και είναι υψηλή διαφθορά, μόνο που αυτή είναι εκλεπτισμένη. Γι' αυτό λέω ότι από την αρχή, όπως είπα, το πρόβλημα είναι δύσκολο. Σχετίζεται λοιπόν αρνητικά με το ύψος του εθνικού εισοδήματος, του ανθρώπινου κεφαλαίου, του κατακεφαλαίου εισοδήματος, την ελευθερία και ανεξαρτησία του τύπου, το άνοιγμα της οικονομίας, πώς ανοιχτεί το σπάτος με την οικονομία, αλλά και την προστατευτική θρησκεία. Και γράψε ένα ωραίο άρθρο Trace με την οποία όταν, δηλαδή, βλέποντας ότι ένα από τα χαρακτηριστικά, δηλαδή οι χώρες με προστατευτική θρησκεία έχουν χαμηλή διαφορά. Γι' αυτό λέω σχετίζεται αρνητικά. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά είναι κανόνες, όπως προφανώς και πάντα. Αντιθέτως, περισσότερος όγκος νομοθετικών ρυθμίσεων, regulation, όπως και υψηλή ανεπίσημη μαύρη οικονομία, φαίνεται να σχετίζονται θετικά με τη διαφθορά. Θετικά. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αντιφατικές εκτιμήσεις σχετικά με τη συσχέτιση διαφθοράς και φεντεραλισμού, δηλαδή πολιτικής και διοικητικής αποκέντρωσης. Είναι αυτό το βήμα που έχουμε και εμείς σήμερα στην Ελλάδα. Να πάμε σε αποκέντρωση, πολλοί σου λένε ότι μα και οι Δήμοι διεφθαρμένοι, ότι είναι περισσότερο. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός, άπαξ γίνεται αποκέντρωση, θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μειωθεί η διαφορά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις και επιμέρους κρατήδια επιτίθενται στο κεντρικό κοινοβούλιο ή περιπτώσεις όπου η τοπική διακυβέρνηση ευνοεί τη σχέση ομάδων συμφερόντων και τοπικών κυβερνητικών κομματικών αξιωματούχων με αποτέλεσμα την υψηλή διακίνηση ποσών διαφορά στις πολιτικές και οικονομικές αγορές. Άλλοτε η αδύναμη εκ των προτέρων κεντρική κυβέρνηση. Άλλοτε, η αδύναμη και των πραγμάτων, συγγνώμη, και η κυβέρνηση προσφέρει λίγες ευκαιρίες στην αγορά της διαφθοράς, οπότε και η διαφθορά είναι λιγότερη. Δηλαδή, έχεις παραδείγματα όπου έχεις και ενισχυμένο κεντρικό κράτος με πολλή διαφθορά και χαλαρό με λιγότερο. Όλα αυτά πάντως, θέλω να πω ότι έχουν μια δυσκολία και στις τεχνικές έρευνες. Έχει γράψει ένα paper ο Μάουρο, που θεωρείται στην βιβλιογραφία σημαντικό, το 1995 για τριβή του στο MIT, και έδειξε ότι η διαφθορά δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη. Είναι ένα άμος, λέει, στην ανάπτυξη. Σαν. Ωστόσο, υπάρχουν και κείμενα που λένε ότι η διαφθορά μπορεί να είναι, όπως φαίνεται και περίεργο, αποδοτική, δηλαδή να είναι κάτι σαν στην Ελλάδα για την οικονομία. Δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε αυτό τη διαφορά. Όχι πως πρέπει να κάνουμε πολιτικές περί διαφοράς, δεν εννοώ αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί έτσι πως είναι δομημένη η πρόσοδος στο σύστημα και η διαφορά να κάνει αναποτελεσματική την οικονομία. Αλλά θέλω να πω ότι εξαρτάται από το πλαίσιο το εθνικό, το κρατικό, το τι θα ορίσει διαφορά και πώς αυτό λειτουργεί. Δηλαδή, μην σαφώς κατά την κριτική πλειοψηφία είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά αρνητικό, όχι ηθικά, στο οικονομικό σύστημα. Αλλά μην είμαστε αυτό που λένε η διαφορά είναι αθλειότητα, είναι κακό, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πρέπει να υπάρχει, όπως βλέπουμε, και ένα πρόβλημα με τον ορισμό της διαφοράς. Δηλαδή κάτι που είναι διαφθαρμένο, αύριο με έναν νόμο μπορεί να είναι πρόσοδος νόμιμη. Δεν είναι εύκολο να το ορίσεις. Μέτρα. Μέτρα ώστε να γίνει αναστολογική η συμπεριφορά διαφοράς για τον γραφειοκράτη και για τον πολιτικό. Να γίνει πολύ κοστοβόρα, ας πούμε, για τη δίωξη προσόδου διαφοράς της ομάδας επιμέρους συμφερόντος. Ένα είναι η διαφάνεια, η οποία ενδύνει το κόστος της αποκάλυψης, αποτρέποντας τη διαφορά. Είναι σαν το επιτόκιο. Υψηλό επιτόκιο, λίγη επιτόκιο. Υψηλή διαφάνεια, λίγη διαφορά. Θα μου πείτε, σε κάθε τομέα αυτό είναι, πρέπει να εξειδικεύεται κτλ. Αλλά τουλάχιστον να δώσουμε μερικές αρχές. Ένα απλό μέτρο διαφάνειας, ας πούμε, είναι για παράδειγμα όλες οι επιδοτήσεις των Υπουργείων που μπαίνουν στο διαδίκτυο, όπως και όλες οι προσλήψεις, οι προκηρύξεις, τα προσόντα των δημοψηφίων, τα αποτελέσματα, αλλά και τα νομοσχέδια που έχουν περάσει. Σε ένα κοινό δικτυακό κόσμο. Σημαντικό επίσης να υπάρχει μελέτη επιπτώσεων των νόμων, η οποία να τίθεται στη διάθεση των βουλευτών και της ψηφοφορίας και να είναι ανοιχτό και καθαρό αυτό, να ξέρουν τι ψηφίζουν και πώς τους ψηφίζουν. Δεύτερον, εδώ είναι μια κουβέντα σοβαρή, οι περιορισμοί στον πολιτικό οπορτουνισμό που ενθαρρύνει την προσοδοσφυρία και εκτρέφει τη διαφθορά. Ή και που δημιουργεί την απόκληση μεταξύ αρχικής προεκλογικής προγραμματικής εξαγγελίας της κυβέρνησης και τελικού απολογισμού της λίγο πριν τις νέες εκλογές. Θέλουμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στον οπορτουνισμό, μια καλύτερη σχέση και στον οπορτουνισμό που εξυπηρετεί στο τέλος τα ισχυρά συμφέροντα που δίνουν ψήφους στο τέλος της κυβέρνησης και ιδεολογία πάρτιζαν στα κόμματα. Την ισορροπία την εξασφαλίζει η δημοκρατία μας στο κόμμα και είναι πολύ σημαντικό κλειδί για τον περιορισμό του φαινομένου, κάπως έτσι. Γιατί αυτό, γιατί από τη μια ένα πάρτιζαν ιδεολογικό κόμμα, δηλαδή ένα κόμμα με σαφές πολιτικό στίγμα, με σαφή αναφορά σε μερικές ομάδες, εξυπηρετεί πράγματι την αυθεντική εκπροσώπηση. Και έτσι πρέπει να συμβαίνει στη λειτουργία της δημοκρατίας. Εάν υπάρχει πραγματική δημοκρατία μέσα στο κόμμα, το μεγάλο κόμμα εννοείς, τότε η εξισορρόπηση των επιμέρους απαιτήσεων, των επιμέρους πάρτιζαν ιδεολογικών τάσεων ομάδων, μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά στο τέλος με τη δημοκρατία μια μέση κατάσταση, τον median vote. Το μέσο ψηφοφόρο δηλαδή, κατά μία είναι το τρίτερο συμφέρον. Τρίτον, έλεγχοι και εξισορροπήσεις για την πολιτική σφαίρα. Χρειάζονται δημιουργικοί περιορισμοί στη δράση των πολιτικών, όχι όμως απαγορεύσεις όπως είπα. Οι περιορισμοί να θέτουν τουλάχιστον σε πλαίσιο την οπορτουνιστική συμπεριφορά, την περιορίζουν, την οποία γεννά τη διαφορά. Μερικά τέτοια παραδείγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και είναι και πολύ επίκαιρο είναι το εκλογικό σύστημα. Ας πούμε, εγώ θα σας πω ότι προτιμώ τις μεγάλες περιφέρειες. Θα το συζητήσουμε με ανεξάρτητους ελέγχους στιγματοδότης. Σύνταγμα. Δεν με νοιάζει να είναι μεγάλο το σύνταγμα, με νοιάζει να έχει σοβαρές ποικίλες ασφαλείας. Τρίτον, επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Εγώ δεν θέλω και πρωί να είμαι δικηγόρος κάποιος και το απόγευμα να είμαι δικηγόρος. Πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση για να αποφευθεί το κόστος διλήμματος φυλακισμένου των βουλευτών. Και κυρίως δημοκρατία στα κόμματα, αυτό είναι το βασικό. Για να εκφράζονται οι διαφωνίες περιφερειών και κοινωνικών μειοψηφιών, εντάξει. Λέω ότι όλα αυτά είναι τα μέσα. Στο πλαίσιο αυτό μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτά τα περιπτώσεις στη συζήτηση και νομίζω ότι είναι και αυτή. Τέταρτον, αποκέντρωση των πολιτικών αποφάσεων μόνο στην περίπτωση ήδη αναπτυγμένων, ας πούμε, κρατών με ήδη χαμηλή διαφορά. Όπως αναφέρει και αποδείξει ο Τρέισον στην βιογραφία του πάλι. Και στην περίπτωση που μπορεί να λειτουργήσει μέσω της κοινωνικότητας ο φεντεραλιστικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα επιμέρους πλατεία ή περιφέρειες. Και τελείως θα καταλήξουμε σε περισσότερους αυτό που λέμε στην βιβλιογραφία independent monopolies. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία κείμενα που φαίνεται ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, ενώ μπορείς να πας να βγάλεις άδεια αυτοκινήτου σε κάποια άλλη περιφέρεια από αυτήν την οποία ζεις, οπότε να λειτουργήσει κάπως ο ανταγωνισμός σε αυτούς που δίνουν τις άδειες, και έτσι ώστε να μην είναι μόνο πολιτής αυτός που δίνει την άδεια, να είναι ένας, όπως είναι στο ισχυρό κεντρικό κράτος. Αλλά εάν φτάσουμε σε μια κατάσταση τέτοια και υπάρχει weakness των συνθηκήσεων, μπορεί όλοι αυτοί που δίνουν τις άδειες από τον ένα νομό, τη μια περιφέρεια στην άλλη, να είναι independent monopolies. Ανεξάρτητοι μονοπολιτές. Και στην ουσία να μην υπάρχει, να μην λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην παροχή αδειών. για ένα επάγγελμα αξίου δουλειά. Πάντως πρέπει να γνωρίσουμε ότι από τη βιβλιογραφία οι πολιτικές κατά της διαφθοράς είτε φέρνουν πολύ αργά αποτέλεσμα, γιατί η βιβλιογραφία δείχνει ότι όποια μέτρα έχουν πάρει πριν δεκαετίες, είτε είναι αποτελεσματικές. Και αυτό ίσως γιατί είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, ενώ για κάθε χώρα δηλαδή. Γιατί έχει μια σχέση, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς αυτοί οι παίκτες τι σχέση έχουν εκεί, δηλαδή πώς διαπλέκονται, πώς παίζεται το παίγνιο σε κάθε χώρα. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Κάθε καπιταλισμός διεθνικός, θα το πω έτσι, έχει τους δικούς του νόμους, το δικό του παίγνιο. Είναι πολύ πολύπλοκο, ίσως γι' αυτό δεν έχει υπάρξει αποτελεσματικότητα. Η καταπολέμηση του φαινομένου. Στην Ελλάδα πρέπει επιτακτικά να απαντήσουμε στο ερώτημα του πώς θα περιορίσουμε τον οφάλιο λόρο κοινωνίας ψηφοφόρων επιμέρους υπερόντων με το κράτος και την πολιτική. Και επίσης πώς θα κάνουμε το κράτος, την πολιτική, τα κόμματα πιο οχυρωμένα απέναντι στα επιμέρους υπερόντα. Τα παραπάνω βοηθούν όπως είπε το δεστάμι. Θα τα συνηθίσουμε. Λοιπόν, Στέφανα.
Ευχαριστώ πολύ τον Γρηγόρη.